السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para hadirin peserta kajian ilmiah di Masjid Baitul Muttaqin Samarinda pada siang hari ini, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yang merupakan agama yang hak, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutus para nabi dan rasul. Semenjak rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihissalam, hingga nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya menyeru kepada Islam yang hak, seluruhnya menyeru kepada kebenaran, agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla mengutus rasulnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini dengan membawa hidayah dan membawa pedoman hidup untuk umat manusia, yang barang siapa yang menjadikan itu sebagai pedoman hidupnya, maka dia pasti akan meraih keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, keamanan hidup, bukan hanya di dunia namun juga dalam kehidupan akhirat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau sempat berpesan kepada umatnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan Al-Quranul Karim dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka dia pasti akan meraih kebahagiaan. Dia pasti akan merasakan sebuah kenikmatan hidup, kehidupan di dunia, demikian pula kehidupan di akhirat. Hanya saja pada hari-hari ini, di zaman-zaman terbelakang ini, Islam diuji, syariat Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ujian dan cobaan dari munculnya berbagai macam bentuk pemahaman, munculnya aliran-aliran, munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kelompok Islam dan menisbatkan amalan-amalan mereka kepada syariat Islam, dalam keadaan Islam berlepas diri dari pemahaman-pemahaman tersebut. Islam berlepas diri dari ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Dan tidaklah ini terjadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, melainkan menunjukkan sebuah kebenaran dari apa yang telah pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Akan bermunculan kelompok-kelompok yang menyeru kepada jahannam, du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Para penyeru-penyeru, para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang menuruti ajakan tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu. Dan tidaklah muncul berbagai macam pemahaman yang sesat dan menyesatkan itu, melainkan itu menunjukkan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah apabila beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau menyampaikan berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman tentang Rasulnya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Akan berpecah umatku ini, akan muncul kelompok-kelompok di tengah-tengah umatku ini, sehingga umat ini berpecah menjadi 73 kelompok, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, kelompok apakah yang diselamatkan itu wahai Rasulullah, satu-satunya yang diselamatkan oleh Allah itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiyal jamaah, kelompok yang selamat itu adalah al jamaah. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain sebagai bentuk penafsiran dari makna al jamaah yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, hiya ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Yang selamat itu adalah mereka yang berjalan di atas jalanku, di atas bimbinganku, di atas tuntunanku, dan bimbingan para sahabatku. Siapa yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, komitmen di atasnya, istiqamah dan bersabar dalam memegang prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang akan meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kelompok-kelompok yang menyimpang ini adalah kelompok-kelompok yang menisbatkan ajaran mereka, pemahaman mereka kepada Islam dalam keadaan Islam berlepas diri dari berbagai macam bentuk pemahaman tersebut. Dan di antara kelompok atau pemahaman yang menyebar di tengah-tengah umat ini yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan ajaran-ajaran tersebut dan pemahaman-pemahaman itu sebagai bagian dari pemahaman Islam adalah kelompok-kelompok teror. Mereka dari kalangan terorisme yang membawa paham-paham radikal, yang membawa pemahaman-pemahaman yang menimbulkan kerusakan di negeri-negeri, bukan hanya negeri-negeri kaum muslimin, tapi juga di negeri-negeri yang lainnya. Munculnya sebuah pemahaman yang menimbulkan kekacauan dan menumbuhkan rasa takut di dalam diri masyarakat yang tinggal di negerinya, disebabkan karena pemahaman-pemahaman tersebut menimbulkan kekacauan, menimbulkan berbagai macam bentuk kerusakan dari hilangnya nyawa, rusaknya berbagai macam fasilitas, dan hilangnya ketentraman dan rasa aman untuk tinggal di negeri mereka sendiri. Dan sangat disayangkan bahwa mereka dan apa yang mereka lakukan dan pemahaman yang mereka sebarkan selalu menyandarkan pemahaman tersebut, ajaran tersebut kepada Islam, bahwa itu bagian dari Islam dan bagian dari syariat Islam dan bagian dari jihad fi sabilillah. Apakah benar demikian? Sehingga kita mendengarkan berbagai macam kejadian, bukan hanya di negeri kita di Indonesia ini, akan tetapi juga di negeri-negeri yang lain, pengeboman, penghancuran berbagai macam fasilitas dalam negeri yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan diri mereka sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar cara-cara teror dan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan rasa takut, kerusakan dan kehancuran dalam sebuah negeri adalah bagian dari Islam? dan bagian dari penerapan syariat Islam. Mari kita mendengarkan pada kajian kita di siang hari ini secara ringkas tentang prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga itu merupakan bimbingan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, bahwa Islam mengajak manusia untuk membangun sebuah kehidupan yang tenteram, yang tenang, yang aman. Merasa aman tinggal di sebuah masyarakat adalah bagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Islam datang untuk itu. Untuk membentuk sebuah masyarakat di mana mereka hidup di negeri mereka dalam keadaan mereka tidak merasakan ketakutan. Maka Islam ini datang untuk memberi rasa aman kepada mereka yang memeluknya, kepada mereka yang senantiasa memahami ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dahulu di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia hidup dalam ketakutan. Kabilah yang kuat itu menindas dan menzalimi kabilah yang lemah. Apabila mereka keluar meninggalkan desa mereka, maka mereka siap-siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman. Ini pada masa itu ancaman teror, mungkin dia akan dibunuh, mungkin akan dirampas hartanya. Namun disebabkan karena kebutuhan, mereka harus keluar. Sebab mereka keluar meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari nafkah. Di antara mata pencaharian yang terbesar dari bangsa Arab pada masa itu adalah berdagang. Mereka meninggalkan kampung halaman untuk mendatangi negeri-negeri yang besar, ke negeri Syam, ke negeri Yaman, untuk berdagang. Mereka harus melakukan itu. Akan tetapi mereka harus pula menghadapi berbagai macam ancaman dalam perjalanan, karena mereka tidak merasa aman. Terkecuali kaum Quraisy, penduduk Makkah, yang notabene mereka adalah dari kaum Quraisy. Mereka ini adalah orang-orang yang dihormati, dimuliakan. Kemanapun mereka pergi, bertemu dengan kabilah manapun, mereka aman. Karena tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka diketahui sebagai penduduk yang menjaga Baitullah Al-Haram, Al-Ka'bah. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran Karim menerangkan tentang nikmat ini yang Allah berikan kepada mereka. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Tidakkah mereka melihat kami menjadikan negeri haram ini, tanah suci Makkah ini, sebagai negeri yang aman dalam keadaan manusia yang ada di sekitarnya, di luar tanah suci, di luar negeri haram, mereka saling menindas satu dengan yang lain, saling merampas harta satu dengan yang lain. Penduduk Quraisy mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang aman, tentram. Li ilafi Quraisy, إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. Surah ini menerangkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk Quraisy, penduduk Makkah. Mereka dari kaum Quraisy. Mereka melakukan rihlah, perjalanan untuk berdagang di musim panas, di musim dingin, berangkat ke Syam, berangkat ke negeri Yaman dalam keadaan mereka aman. Tidak ada yang berani mengganggu mereka, menyakiti mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum Quraisy dengan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu. Dan rasa aman yang dirasakan oleh kaum Quraisy, oleh penduduk Makkah, itu adalah merupakan keberkahan dari terkabulnya doa Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budu al asnam. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini menjadi sebuah negeri yang aman, tentram, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam jenis buah-buahan, hasil tanam, berikanlah kepada mereka, terkhusus mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk Makkah diberi rasa aman, tentram. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketentraman, rasa aman dalam sebuah kehidupan adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebuah penduduk negeri. Dan itu yang menjadi harapan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya." Siapa di antara kalian yang pada hari itu dia merasa aman, tidak merasa takut, tidak merasa mendapatkan ancaman dan teror, dan dia dalam keadaan sehat jasmaninya, tidak dalam keadaan sakit, dan dia memiliki makanan yang cukup untuk dia makan pada hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki tiga hal ini, maka sungguh dia seperti orang telah menguasai dunia ini. Dia merasa aman dalam hidupnya, punya makan, dan sehat tubuhnya. Maka itulah yang diharapkan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya Islam yang merupakan syariat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk diteruskan kepada seluruh umat ini agar ketika mereka mengamalkannya menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka di saat itu mereka akan merasakan ketenteraman, keamanan, kebahagiaan. bagi mereka yang benar-benar memahami Islam sebagai agama yang memerintahkan untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk fitnah dan kekacauan. Penduduk Madinah, kaum Ansar, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka di zaman jahiliyah di atas keyakinan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, tidak terjadi perdamaian antara satu suku dengan yang lainnya. Terus terjadi pertempuran di antara mereka. Pertempuran ini terus berlangsung antara suku Aus dan suku Khazraj bertahun-tahun lamanya, puluhan hingga ratusan tahun. Dari nenek moyang mereka berlanjut ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Tidak ada yang bisa mendamaikan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan peperangan yang terjadi di antara mereka. Kecuali setelah datangnya Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat ini, dan kaum Ansar mereka pun masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka seluruhnya menjadi kaum muslimin. Dengan sendirinya terjadi perdamaian di antara mereka. Dengan sendirinya mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersaudara, meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda. Akan tetapi yang mempersaudarakan mereka adalah Islam, sehingga peperangan terhenti, berubah menjadi sebuah persaudaraan yang sangat erat. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian, yaitu kalian wahai kaum Ansar, ketika kalian dahulu bermusuhan antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, memberi hidayah kepada kalian sehingga kalian menjadi kaum muslimin, maka kalian pun menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Maka Islam ini datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Islam ini datang untuk menebarkan rahmat, kasih sayang di tengah-tengah umat manusia, bukan untuk menyebarkan teror, bukan untuk menyebarkan paham-paham radikal, bukan untuk menggambarkan bahwa Islam identik dengan kekerasan, Islam identik dengan terorisme, radikalisme. Tidak demikian ajaran Islam. Di antara prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam adalah merupakan rahmatan lil alamin. Allah azza wa jal berfirman menjelaskan sifat dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai rahmat yang menyebarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi tidak hanya kepada kaum muslimin, tapi seluruh alam. Oleh karena itu demikian banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang rahmatul Islam, Islam yang senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama." Sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah mereka yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Siapa yang tidak merahmati manusia, maka dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmat, maka dia tidak akan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Tirmidzi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Hamba-hamba yang memiliki sifat rahmat, mereka adalah hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kalian akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antaranya penjelasan Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengatakan, "Fihi al-haddu 'ala isti'mali jami'ir rahmah li jami'il khalqi." Di dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk senantiasa mengedepankan prinsip sifat rahmah, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Sehingga di dalamnya termasuk bersikap rahmah kepada kaum muslimin dan kepada selain kaum muslimin, dan bahkan kepada hewan-hewan, hewan ternak dan yang lainnya. Ada seorang wanita, dia seorang pelacur. Satu ketika dia melewati seekor anjing. Anjing ini berputar mengelilingi satu sumur sambil dia mengeluarkan lidahnya menunjukkan bahwa dia kehausan. Namun dia tidak bisa meminum air yang terdapat dalam sumur tersebut. Wanita ini pun memahaminya. Maka dia turun ke sumur sambil dia memegang sepatunya. Dia gigit dengan menggunakan giginya, lalu kemudian dia mengambil air di sumur tersebut, lalu dia naik, lalu dia berikan kepada anjing itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah karena sifat rahmah. Sebaliknya, ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia mengurung seekor kucing. La hiya at'amatha. Dia kurung kucing itu tapi dia tidak beri makan kepada kucing tersebut sampai kucing itu mati. Dan dia tidak melepaskannya sehingga kucing itu mencari makanan sendiri dari berbagai serangga yang ada di sekitarnya. Dia kurung, tidak dikasih makan, dan dia tidak melepaskannya, yang menyebabkan kucing itu mati, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dia menyiksa seekor kucing tersebut, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sifat rahmah. Maka Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengajarkan prinsip rahmah, menebarkan kasih sayang di tengah-tengah umat ini. Dan sifat rahmat yang dimiliki oleh kaum muslimin itu bukan hanya kepada kaum muslimin saja. Kalau kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, mengasihani mereka, bersikap rahmat kepada mereka, tidak membebani mereka dengan hal-hal yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Maka demikian pula kepada manusia secara umum. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa mengajarkan kasih sayang kepada mereka. Di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk memerangi semua orang-orang kafir. Yang namanya kafir harus diperangi. Setiap yang non-muslim halal darahnya. Prinsip dari mana itu? Tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan syariatnya kepada hamba-hambanya. Dan tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan Islam ini kepada umatnya. Namun orang-orang kafir itu ada klasifikasinya, ada kelas-kelasnya, ada pembagian-pembagiannya. Ada yang boleh diperangi, ada yang tidak boleh diperangi. Ini harus difahami oleh kaum muslimin agar tidak serampangan, tidak berbuat zalim, tidak semena-mena dengan alasan si fulan kafir maka halal darahnya, lalu kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan teror yang menimbulkan rasa takut. Yang rasa takut itu bukan hanya dirasakan oleh selain kaum muslimin, bahkan juga kaum muslimin merasa takut. Perhatikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quran Karim, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله yuhibbul muqsitin. Allah azza wa jal tidak melarang kalian, Allah tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang non muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersikap adil. Innama yanhakumullah anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang terang-terangan, yang jelas-jelas memerangi kalian. Mereka memerangi kalian, mereka masuk ke kampung halaman kalian, mengusir kalian dari kampung halaman kalian, yang menzalimi kalian. Jangan berbuat baik kepada mereka. Mereka ini yang disebut kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Islam punya harga diri, kaum muslimin punya harga diri, harus melakukan pembelaan. Akan tetapi orang-orang kafir yang mereka hidup bersama dengan kaum muslimin, mereka tidak menyakiti kaum muslimin, mereka tidak mengganggu kaum muslimin, mereka tidak menyakiti dan menghalang-halangi aktivitas kaum muslimin ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Tentu kita hidup bermasyarakat yang seluruh masyarakat itu dengan beraneka ragam pemahamannya. Ada yang muslimin, ada yang bukan muslimin. Bahkan di antara mereka yang non muslim merupakan bagian dari tetangga kita, hidup bertetangga dengan kita, tinggal di satu RT atau di satu RW, di satu kecamatan, kelurahan misalnya, bagian dari tetangga kita. Apa sikap kita sebagai seorang muslim terhadap mereka-mereka yang non muslim itu? Apakah dihalalkan darahnya? Kita mendatangi lalu kemudian kita menumpahkan darahnya sambil mengatakan jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Orang itu kafir, halal darahnya. Apakah seperti itu? Apakah yang seperti ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang di antara mereka ada yang berusaha untuk mengutip-ngutip ayat tapi tidak sempurna, untuk menganggap bahwa apa yang mereka perbuat adalah merupakan bagian dari tuntunan Allah dan bagian dari syariat Islam. Seperti misalnya mereka yang menghalalkan untuk menumpahkan darah-darah non-muslim dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang musyrik. Bukankah Allah berfirman, qatilul musyrikina kafah, perangi orang-orang musyrik itu seluruhnya. Lalu difahami bahwa setiap orang musyrik kafir halal darahnya, siapapun dia, dimanapun dia berada, apapun statusnya, halal, dengan berdalil ayat ini, perangi seluruh orang musyrik. Mereka-mereka ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mengutip-ngutip ayat sehingga perbuatan teror, pembunuhan, menumpahkan darah-darah manusia tanpa hak, mereka atas namakan perbuatan itu sebagai bagian dari syariat Allah, sebagai bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang hendak melakukan perbuatan yang batil, sebatil-batilnya perbuatan, bisa saja dia mengutip ayat, bisa saja dia mengatakan ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Misalnya orang yang meninggalkan salat. Kamu kenapa kok meninggalkan sholat? Iya, ada dalilnya dalam Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musallin, wailun lil musallin, celaka orang-orang sholat. Ya sudah, saya enggak sholat, karena kalau sholat celaka. Dia kutip satu ayat ini, dia tidak melanjutkan. Yang celaka itu siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang menelantarkan sholat, mereka yang sholat tidak pada waktunya, mereka yang mengerjakan sholat tanpa tumakninah, mereka yang mengerjakan sholat tidak sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menelantarkan sholat, itu yang celaka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, perangi orang-orang musyrikin seluruhnya. Lanjutkan, kama yuqatilunakum kafa, sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Berarti siapa yang dimaksud? orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin, yang menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, yang menganiaya, menzalimi kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin punya harga diri untuk membalas dan memerangi mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, agar mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada jenis-jenis kafir yang sama sekali kita tidak diperbolehkan sebagai kaum muslimin untuk menyentuh sedikit pun dari harta dan darah mereka, dipelihara di dalam Islam. Misalnya, di antara non-muslim ada yang menjadi tetangga kita. Kita hidup bertetangga dengan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Allah Azza wa Jalla berfirman, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dan kepada kerabat-kerabat kalian, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, fakir miskin, dan kepada al-jari dzil qurba wal jari al-junubi. Di antara penafsiran para ulama ketika menjelaskan al-jari dzil qurba wal jari al-junubi, yang dimaksud al-jari dzil qurba adalah tetangga muslim, dan yang dimaksud al-jari al-junubi adalah tetangga yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada seluruh tetangga, yang muslim dan yang kafir. Diperintahkan berbuat baik. Jangan diteror, jangan diancam, jangan dibuat mereka ketakutan, jangan sampai mereka menyangka bahwa ajaran Islam itu identik dengan terorisme. Ajaran Islam menyebarkan pemahaman anarkis. Ajaran Islam menyebabkan kekacauan dalam sebuah negeri. Jangan sampai seperti itu yang menjadi cara pandang mereka dalam melihat Islam, sehingga memunculkan Islamofobia, fobi terhadap Islam, alergi ketika mendengarkan Islam, ketika mengetahui ada seorang muslim ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rasul tidak mengatakan dia muliakan tetangganya yang muslim, tidak. Dia muliakan tetangganya. Menunjukkan anjuran untuk memuliakan tetangga bersifat umum, yang muslim dan yang non-muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti tetangga, meskipun tetangga itu kafir.
Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup bertetangga bukan hanya dengan kaum muslimin, akan tetapi juga orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Yahudi ini kebencian mereka kepada Islam itu lebih keras daripada Nasara. Kalau di negeri kita ini yang nampak dari tetangga yang ada di lingkungan kita dari kalangan Nasara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan orang-orang Yahudi yang lebih keras permusuhannya kepada Islam. Yang secara umum Yahudi dan Nasara tidak senang apabila kaum muslim itu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walan tardha anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi Nasara tidak akan meridai kalian, wahai kaum muslimin, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan itu. Namun bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa yang terdapat di dalam hati-hati orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, bahwa mereka menginginkan kita memasuki agama mereka, kita mengikuti ajaran mereka, lalu kemudian kita berbuat semena-mena atau melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan timbulnya kekacauan dengan melakukan tindakan teror kepada mereka. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan sebagian orang-orang Yahudi, dan tetangga-tetangga Rasulullah yang Yahudi ini sama sekali mereka tidak pernah merasakan diteror oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kota Madinah itu kaum muslimin mayoritas, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka punya kekuatan. Sangat mudah bagi mereka untuk memerangi Yahudi. Mereka punya kekuatan. Akan tetapi tetangga-tetangga yang hidup berdampingan dengan para sahabat kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak merasa terzalimi, tidak merasa ditakut-takuti dan diteror oleh kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada seorang anak lelaki, anak muda Yahudi. Anak ini kadang-kadang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang anak Yahudi ini melayani Rasulullah dalam sebagian kebutuhan beliau, dan dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusir anak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mengancam anak ini yang membuat anak ini takut kepada Rasulullah. Tidak. Senang anak ini datang ke rumah Rasulullah. Padahal dia Yahudi. Dia merasa aman. Dia merasa aman. Tidak ada rasa takut. Padahal dia mengetahui siapa Rasulullah, pemimpin kaum muslimin. Dia tahu. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau biarkan anak Yahudi ini. Ya. Kalau seandainya anak Yahudi ini datang ke rumah orang yang memiliki pemahaman terorisme itu, kira-kira apa yang terjadi? Oh, ini Yahudi. Ntar nih. Dalam ada bom molotov yang sudah dirakit. Makan ini. Mati. dan terus akan diikuti di mana rumahnya, di mana tempat ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak Yahudi ini tidak sama sekali merasa ketakutan, tidak merasa diteror. Sampai satu ketika anak ini dalam keadaan sakit keras. Di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita sebagai kaum muslimin meniru akhlak ini. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak yang beliau ajarkan? Di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Siapa yang berbuat baik kepada beliau, beliau balas. Meskipun balasan itu dengan doa. Meskipun balasan itu dengan doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa di antara kalian apabila ada seseorang berbuat baik kepada kalian, maka balas kebaikannya. Fa'illam tukafi'uh fad'ulah. Apabila engkau tidak mampu membalas dalam bentuk materi, maka doakan dia. Doakan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Anak Yahudi ini sakit. Kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas kebaikan anak Yahudi yang kadang-kadang datang ke rumah beliau melayani beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya dan menjenguknya. Beliau minta izin masuk dan dibiarkan oleh ayahnya. Ayahnya persilahkan dia masuk. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping anak muda ini yang dalam keadaan sekarat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini sakit keras yang mendekati kematiannya, kesempatan bagi Rasulullah untuk memberi manfaat kepadanya, memberikan kebaikan baginya, bukan hanya untuk kehidupan dunia, akan tetapi untuk kehidupan akhiratnya. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ya gulam aslim." Wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Masuk Islamlah kamu. Anak ini, dia menatap Rasulullah, lalu dia menatap ayahnya. Menampakkan bahwa dia dalam keadaan bingung. Apakah dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Atau dia tetap berkeyakinan di atas keyakinan ayahnya, Yahudi. Dalam kondisi anak ini bingung, apa kata ayahnya? Ayahnya ini Yahudi tulen loh. Yahudi tulen. Bukan keturunan, bukan orang Indonesia lalu jadi Yahudi, bukan. Asli Yahudi. Dari Bani Israel. Dia mengatakan kepada anaknya yang mendekati kematian, yang dalam keadaan sekarat, Ati Abul Qasim, turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan ayahnya. Melihat anaknya yang telah mendekati ajalnya, dia mengatakan kepadanya, turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Akhirnya anak ini sebelum meninggal, maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Lalu dia pun meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumah Yahudi ini sambil mengatakan alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walada minan nar. Demi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Coba perhatikan dalam hadis ini, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal memiliki paham teroris, terorisme yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan anarkis terhadap selain muslim, dihalalkan darahnya, bagaimana mungkin seorang Yahudi mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Bahkan mengatakan kepada anaknya, turuti apa yang dikatakan oleh Bulqasim. Ini berarti apa? Dia mengetahui kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran. Bukan mengajarkan kekerasan. Bukan mengajarkan terorisme, radikalisme, tidak sama sekali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memiliki tuntunan. Islam memiliki aturan. Tidak semua orang kafir itu boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man yaqtul mu'ahidan lam yurih raihatal jannah." Wa innal jannata la tujad raihatuha min masirati 40 yawman 40 sana 40 aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahid, kata para ulama yang dimaksud kafir muahid itu adalah orang kafir yang hidup bersama dengan kaum muslimin dan mereka telah membuat perjanjian untuk tidak saling berperang, untuk tidak saling bunuh-membunuh antara sebagian dengan sebagian yang lain. Termasuk pula mu'ahid, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin dari kalangan ahlu zimmah yang dilindungi oleh pemerintahan kaum muslimin. Tidak diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak 40 ribu tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, yang menunjukkan bahwa termasuk di antara perbuatan dosa besar membunuh seorang yang kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya padahal dia kafir. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membunuhnya tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga dia tidak cium, gimana dia bisa masuk surga? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan penegakan syariat Islam, penegakan khilafah, mengatasnamakan jihad fi sabilillah, lalu kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari jalur syariat Islam, maka Islam berlepas diri dari mereka. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Meskipun penampilan mereka penampilan kaum muslimin, pakaiannya seperti pakaian kaum muslimin, gayanya seperti gaya kaum muslimin, bahkan mereka menisbatkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan kepada Islam, Islam tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka bukan bagian dari Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan telah menerangkan kepada umat ini akan munculnya kelompok-kelompok tersebut yang mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan bagian dari agama Allah, akan tetapi apa yang mereka amalkan, apa yang mereka pahami, sungguh telah keluar dari Islam, telah keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Sayati qaumun hudatsaul asnan, sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihum fala in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'adin fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul satu kaum di tengah-tengah umatku ini yang mereka ini hudatsaul asnan, usia-usia mereka muda-muda. Maksudnya mereka ini muda-muda lalu mereka tidak mengikuti yang tua dari kalangan para ulama, tidak mengikuti bimbingan para ulama, tidak mendengarkan nasihat para ulama. Mereka membaca ayat, mereka baca hadis, mereka simpulkan sendiri, mereka pahami sendiri, lalu mereka praktekkan sendiri. Tidak berdasarkan bimbingan orang-orang tua dari kalangan para ulama. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Akan tetapi mereka ini bodoh-bodoh. Tidak bisa memahami ayat, tidak bisa memahami hadis dengan baik. Dalam keadaan mereka menyangka apa yang mereka amalkan itu bagian dari Islam. Ini mereka. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka ini mengucapkan ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kadang-kadang mereka mengutip ayat. Mereka juga mengutip hadis-hadis Rasulullah, tapi mereka tempatkan bukan pada tempatnya. Mereka membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bacaan Quran mereka itu tidak melampaui kerongkongannya. Jadi mereka baca Quran hanya di kerongkongan saja, tidak melampaui itu. Tidak sampai turun ke hati untuk ditadaburi, untuk dipahami dengan baik. Sehingga dia membaca ayat, dia membaca hadis, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dipahami sendiri, dipraktekkan sendiri dengan mengatasnamakan Islam. Seperti itu tadi, membaca ayat perangi orang-orang musyrik, lalu semua orang musyrik diperangi, semua orang kafir dihalalkan darahnya dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan. Jadi jangan heran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kemudian ada di antara mereka-mereka yang memiliki pemahaman batil seperti ini, itu bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah. Lihat, ada orang-orang Nasara sedang melakukan ibadah di gereja, dia menganggap amalannya jihad, dia sudah menyediakan bom, lempar, paksa. Semakin banyak yang mati, semakin bangga dia. Semakin bangga dia. Karena dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan bagian dari syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang bukan hanya melempar bom. Dia masuk bersama dengan bom. Berpura-pura seperti orang biasa, bomnya sudah ada di balik pakaiannya atau di balik rompinya. Masuk ke sebuah komunitas, apakah tempat ibadah atau keramaian, lalu kemudian dia meledakkan dirinya bersamaan dengan bom tersebut. Dan dia mengatakan itu bagian dari jihad fi sabilillah. Dia kalau mati dalam keadaan demikian, dia menganggap dirinya mati syahid. Dari mana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man qatala nafsahu bihadidatin uzziba biha fin nar yaumil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abadan." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan bahan dari besi, maka pada hari kiamat nanti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan dia akan disiksa dengan besi yang dia gunakan dirinya untuk membunuh dirinya. dan dia tinggal dalam waktu yang lama, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di dalam neraka itu penuh diri. Di dalam Islam tidak dikenal yang namanya bom syahid, mengebom dirinya dan yang bersamanya ada di sekitarnya. Ini sama sekali bukan jihad. Ini sama sekali bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada amalan jihad yang diamalkan ketika itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berperang, mereka masuk ke medan tempur. Lalu kemudian mereka berperang melawan orang-orang musyrikin dengan senjata mereka, menggunakan pedang, panah atau tombak atau yang semisalnya, sampai mereka terbunuh melalui tangan orang-orang kafir. Jadi mereka yang dibunuh, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka membunuh diri sendiri. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ada seseorang, orang ini kalau ada peperangan dia selalu berada di garda terdepan dan semangat dalam menebas leher-leher orang-orang kafir itu. Sehingga sebagian para sahabat mengatakan orang ini sudah mendahului kita masuk ke dalam surga karena semangatnya dia menebas leher orang-orang kafir dalam peperangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bal huwa min ahli nar." Tidak, itu penghuni neraka itu. Penghuni neraka itu. Sampai kaget para sahabat. Kok bisa? Dia seorang yang gigih berjihad, berperang dalam medan-medan pertempuran, dia selalu berada di baris terdepan. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia penghuni neraka? Salah seorang sahabat penasaran setelah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka diikuti kemana orang itu pergi. Akhirnya dalam satu peristiwa dia berperang melawan orang-orang kafir, dia terluka berat. Dia terluka akibat sabetan orang-orang kafir, menyebabkan dia merasa kesakitan yang sangat. Akhirnya dia mendatangi sebuah tempat yang sepi. Dia merasa tidak ada seorang pun yang melihatnya. Lalu kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia bunuh dirinya sendiri. Dan itu disaksikan oleh sahabat ini. Ketika dia melihat itu, maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin yakin akan kebenaran sabda Rasulullah. Kata beliau, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Lalu beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Subhanallah, dia bunuh dirinya sendiri. Jadi bunuh diri itu tidak ada yang dikatakan syahid. Bunuh diri sendiri dengan bom yang dia sendiri bawa, bom tersebut lalu dia ledakkan di kerumunan manusia, itu tidak ada dikenal bahwa cara-cara tersebut bagian dari jihad fisabilillah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang-orang yang dikenal berani mati. Kalau mereka sudah meyakini sesuatu, sampai mereka mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan seluruh harta mereka agar mereka meraih surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melakukan. Tapi tidak dinukil ada anjuran dari Nabi atau dari kalangan para sahabat untuk melakukan cara tersebut, membom atau meledakkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih parah lagi, mereka bukan hanya menumpahkan darah-darah orang-orang kafir, namun juga kaum muslimin dengan alasan bahwa mereka itu sudah kafir. Seperti siapa saja yang menjadi pelindung keamanan dari kalangan aparat dalam sebuah negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah, dalam pandangan mereka seluruhnya kafir keluar dari Islam. Presiden kafir, jajaran menterinya kafir, aparat TNI Polri itu semuanya dianggap kafir, tagut,
meskipun mereka sholat, meskipun mereka berpuasa, meskipun mereka haji umrah, dalam pandangan mereka semuanya kafir tagut dengan alasan mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mendengarkan kadang-kadang ada sebagian polisi sedang mengatur lalu lintas tiba-tiba tidur gitu. Apa salah mereka? Mereka enggak paham. Pernah berurusan dengan siapa ya? Kok tiba-tiba ditembak mati? Itu karena mereka berseragam polisi. Semua polisi tagut, kafir, halal darahnya. Itu dalam pandangan mereka. Kita mendengar salah seorang dari mereka memakai, telah menyembunyikan bom di balik pakaiannya. Masuk seperti orang masuki masjid dengan pakaian Islam, pakaian Muslim. Seperti orang yang tidak mengerjakan sholatul Jumat masuk di masjid. Setelah dia melihat semakin banyak kaum muslimin yang masuk untuk menunaikan sholat Jumat, maka dia pun meledakkan dirinya di masjid kepolisian dengan keyakinan bahwa mereka ini semuanya meskipun sholat semuanya kafir, semuanya tagut, semuanya halal darahnya. Jadi bukan hanya sekedar membunuh orang-orang kafir yang dianggap halal darahnya, bahkan sampai kepada kaum muslimin dengan alasan bahwa mereka dianggap kafir. Bahkan mereka bukan hanya menghalalkan darah-darah kaum muslimin, darah-darah para ulama pun yang dianggap membela pemerintah, yang dianggap melindungi penguasa, sehingga mereka pun menganggapnya kafir, sehingga kalau kafir halal darahnya. Halal darahnya. Para ulama dikafirkan oleh mereka. Kenapa? Karena para ulama senantiasa memperingatkan kaum muslimin dari bahaya pemahaman-pemahaman khawarij. Pemahaman-pemahaman yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya. Yang menjauhkan kaum muslimin dari para ulama yang senantiasa membimbing mereka kepada kebaikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk berhati-hati dari pemikiran ini. Bahwa pemahaman ini bukan pemahaman Islam. Pemahaman yang menyebabkan timbulnya berbagai macam kerusakan dan kekacauan di dalam sebuah negeri, Islam berlepas diri darinya. Bagaimana cara Islam dalam memperbaiki sebuah negeri? Di antara prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang ini adalah merupakan prinsip yang sangat bertentangan dengan paham-paham teroris tersebut. Dengan paham radikalisme itu sangat bertentangan, yaitu prinsip taat kepada al-ulama dan taat kepada al-umara. Taat kepada penguasa dan taat kepada bimbingan para ulama. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Para ulama tafsir ketika mereka menerangkan makna ulil amri, ada dua penafsiran. Kedua-duanya benar. Penafsiran yang pertama, yang dimaksud ulil amri adalah penguasa. Penguasa negeri. Siapapun yang menjadi penguasa kita, selama dia muslim, wajib hukumnya untuk taat kepadanya. Meskipun dia seorang pemimpin yang zalim. Meskipun dia seorang pemimpin yang tidak baik, yang tidak saleh.
Bahkan meskipun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati pemimpin itu adalah berhati syaitan. Hanya tubuhnya saja, jasadnya saja manusia, tapi hatinya sudah berhati syaitan, menunjukkan kezalimannya, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthman ins." Dan akan muncul penguasa-penguasa yang mengatur mereka, yang hati-hati mereka itu berhati setan. Hati-hati mereka berhati setan dalam jasad manusia. Menunjukkan pemimpin ini zalim, menindas rakyat, menganiaya rakyat, merampas harta rakyat. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila kami menghadapi, menemukan kondisi pemimpin seperti ini di dalam negara kami, apa yang harus kami lakukan?" Apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Perang mereka, lawan mereka, lakukan pemberontakan"? Tidak. Bukan itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Isma' wa athi'." فَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكْ وَأُخِذَ مَالُكْ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. Dengarkan dan taat kepada penguasamu. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Sampai seperti itu kondisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada umatnya untuk bersabar, karena melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam sebuah negeri, melakukan perlawanan kepada pemerintah, itu akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar dibanding kerusakan yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Oleh karena itu seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menerangkan bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah senantiasa taat mendengar kepada penguasanya. Ketika penguasa memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat yang tidak boleh, kita taat. Tapi secara umum dalam hal-hal yang lain tetap kita berbaiat kepadanya, menyatakan ketaatan kepadanya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Ini yang pertama. Yang kedua, taat kepada ulama. Ulama yang memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menghabiskan sisa-sisa umur mereka untuk terus mengkaji Al-Qur'an, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Islam. Ketika ada satu permasalahan yang menimpa umat ini, kembalikan kepada mereka, tanyakan kepada ulama, dengarkan bimbingan ulama. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendengarkan bimbingan mereka dan bertanya kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlul zikr, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Dari dahulu para ulama ahlus sunnah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya, mereka senantiasa memerintahkan kepada umat Islam untuk bersabar ketika melihat kondisi-kondisi yang mereka tidak senangi yang dilakukan oleh penguasa mereka. Sebab dengan bersabar akan menyebabkan negeri itu akan tetap aman, tenteram. Demi Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak akan bisa membuat kajian semacam ini apabila tidak ada ketenteraman dalam negeri kita. Yang ini menginginkan untuk mendapatkan haknya, maka dia melakukan cara-cara pergerakan-pergerakan yang akhirnya menimbulkan kekacauan dan akhirnya menimbulkan peperangan di dalam negeri mereka sendiri. Antara pihak rakyat dengan penguasanya terjadi peperangan, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup bagi kita jadikan pelajaran apa yang terjadi di negeri-negeri yang lain. Hilangnya rasa aman ketika mereka tidak menjalankan prinsip untuk taat kepada penguasanya tersebut. Akhirnya mereka yang angkat senjata untuk melakukan perlawanan kepada penguasa, setelah itu mereka menyesal. Setelah itu mereka menyesal. Namun apa gunanya penyesalan tersebut? Negeri mereka telah hancur, berantakan. Yang dahulu mereka merasa aman, merasakan ketenteraman, apa saja yang mereka inginkan di dalam negeri mereka terpenuhi. Hidup bersama dengan keluarga, keluar dari rumah mereka untuk mengerjakan sholatul jamaah, mereka merasa aman. Namun setelah terjadi peperangan, hilang rasa aman. Tidak ada lagi ketenteraman. Yang ada adalah kekacauan, kerusakan. Dan sekali lagi, itu yang tidak diinginkan. Salah seorang di antara ulama ussalaf yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, beliau mengatakan, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal ulama. Fa in 'azzamu hadhain faqad aslah Allahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadhain faqad afsadu dunyahum wa ukhrahum." Manusia ini senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memegang dua prinsip: memuliakan penguasa dan memuliakan ulama. Apabila mereka memuliakan keduanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Namun apabila mereka mengabaikan, mereka tidak lagi memuliakan ulama dan tidak lagi memuliakan umara, penguasa, maka sungguh itu berarti mereka telah melakukan pengerusakan terhadap kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhiratnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kajian ilmiah di siang hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada penguasa kita, dan semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan kepada mereka pendamping-pendamping yang saleh, pembisik-pembisik yang senantiasa membisikkan kebaikan kepada mereka dan mengarahkan mereka kepada kehidupan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah azza wa jal senantiasa menjaga dan memelihara negeri kita ini dari berbagai macam fitnah, fitnah yang zahir dan fitnah yang batin, yang dikhawatirkan akan menghilangkan ketenteraman dan keamanan di dalam negeri kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas bimbingan Allah dan bimbingan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memahami Islam dengan pemahaman yang benar, yang berasal dari sumber yang benar, dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama ussalafus salih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.